Ми ще почитаємо Боже Слово і пороздумуємо над цим словом в контексті місіонерської конференції, в контексті того, що Бог робив з нашими серцями. А тут в Писанні представлена Перша Церква. Я буду читати уривок з Дії Апостолів. Дії Апостолів – це особлива така і особливо цікава книга, неподібна, не можна порівняти з іншими книгами Писання. Вона історична книга, і це історія Першої Церкви. Це книга, яка називається таким чином, і в ранніх рукописях вона була під таким заголовком «Діяння». Там не було, це пізніше дописали «Діяння апостолів». І дехто з теологів, з проповідників кажуть, що було б краще, якби там було так «Діяння Духа Святого». От. І справді, скажімо, мабуть, це було б більш точно, бо ми спостерігаємо, як Дух Святий діяв, скажімо, в умовах першого віку, тоді, коли християнство тільки зароджувалось. Наш текст сьогодні, 4 розділ, з 23-го вірша по 31-й. До речі, це молитва. Ми читаємо одну з молитв. Ми в нашій церкві залишаємося не тільки в контексті місіонерської конференції, місіонерства в цілому, а такого, навчання молитися. І от ще в нас, такий матеріал біблійний, який допомагає нам побачити молитовне життя Першої Церкви, як молилась Перша Церква в тих умовах, в яких вона перебувала. І тому читаємо, а потім зробимо такий невеличкий аналіз цього тексту, який прочитаємо. 23-й вірш. «А коли відпустили їх, вони прийшли до своїх і сповістили про те, що говорили їм первосвященники і старішини. Ті ж, вислухавши, піднесли голос свій в молитві до Бога однодушно і сказали: Владико, створивши небо і землю, і море, і все, що існує, ти сказав Духом Святим через уста Давида, слуги твого, батька нашого, чого заметушилися язичники і народи задумують марне? Царі земні повстали, і правителі зібрались разом проти Господа і проти помазаника Його. Бо справді зібралися в місті цьому проти святого Сина Твого Ісуса, якого Ти помазав, Ірод і Понтій Пилат з язичниками і народом ізраїльським, щоб вчинити те, що Ти наперед постановив, щоб воно здійснилося. І тепер, Господи, поглянь на погрози їхні і дай слугам Твоїм говорити слово Твоє сміливістю. Тоді, як Ти простягнеш руку Твою на зцілення, щоб познаки і чуда творили сім'ям святого слуги Твого Ісуса». І коли вони молились, то місце, де вони були зібрані, захиталось, і всі сповнились Духом Святим і говорили Слово Боже сміливістю. Оцей уривок, оці слова, і буде добре, якщо ми зможемо так уважно віднестись до цього тексту, і ми вчимося молитися. Ще одна можливість, не тільки Отче наша, і ця молитва, яка допомагає нам вчитися молитися. Подивіться, 23-й вірш говорить, а коли відпустили їх, тобто перед тим щось відбувалося. Я коротко про те, що відбувалося. Взагалі, трошечки про дії апостолів. Давайте перший розділ згадаємо, що там було. Обітниця, яку дає Христос своїм учням, просить їх, щоб вони не відходили від Єрусалиму, щоб вони там залишалися. Обітниця Святого Духа. Вознесіння Христа. Христос говорить про те, що Дух Святий зійде, Він їх підтримує, підбадьорює учнів своїх, говорить, що вони приймуть силу і будуть свідками Його, і відходить з землі, залишає своїх учнів. Другий розділ – це виконання цієї обітниці. Дух Святий прийшов, і з цього дня починається благовістя, відкрились двері для благовістя. Народжується Перша Церква і відкриваються двері для благовістя. От Дух Святий для цього прийшов, щоб заснована була церква і почалося благовістя. Тому зважте на важливість цього питання. От прийшов Святий Дух, Христос пішов, Дух Святий приходить на землю, засновується церква і починається благовістя. Тепер далі, третій розділ. Зцілюють апостоли кривого чоловіка, який постійно багато років сидів біля воріт храму. Господь дає це зцілення, і відразу після цього потужна, ще одна потужна проповідь Петра. Була в другому розділі після того, як Дух Святий зійшов, і тепер знову проповідь, це знову благовістя. Він благовістить про Христа, і це класика, ви можете досліджувати ці проповіді і побачити, що таке проповідь, яким чином побудована проповідь, і чому саме проповідь, чому Господь використовує саме такий підхід, такий жанр служіння, і саме таку форму передачі вістки через благовістя, через проповідь. Тепер четвертий розділ. Четвертий розділ на фоні того, що відбулося в третьому, це зцілення, популярність апостолів, багато людей їх слухають, приходять до Бога, навертаються нові люди. В другому розділі там охрестилося біля 3000, тепер в наступному, скажімо, тепер біля 5000. І тепер що відбувається далі? Заарештовують Петра і Івана, і вони проходять через випробування, Давайте ми от прочитаємо, що відбувається в четвертому розділі, що описано, зокрема, третій вірш. І наклали руки на них, тобто не просто положили їх благословляти, а почувпли їх добре руками. Були ті, хто там працювали таким чином. Руки наклали на апостолів, після того кинули їх у в'язницю до ранку, бо вже був вечір, так що побили їх добре, от, піддали їх тортурам і в в'язницю вкинули на ніч, скажімо, до ранку. Це те, що відбувалося. Те, що відбувалося з апостолами в той час. Причому робили цю справу ті, що не так давно знущались над Христом і розп'яли Його. Саме ті люди з єврейського, скажімо, боку, римлян тут уже не було задіяних, але були євреї, які от таким чином це беззаконня чинили проти апостолів, проти Петра і Івана. Тепер далі, 17-18 вірш, ми читаємо наступні слова. Але щоб воно, Слово Боже, оця вістка не поширювалася більше в народі, або це вчення не поширювалося в народі, то суворо заборонили їм, щоб нікому з людей не говорили про це ім'я. Суворо заборонили їм, щоб нікому з людей не говорили про це ім'я. І покликавши їх, наказали їм не говорити і навчати про ім'я Ісуса. Ось яка ситуація, з якою вони зустрілися. Ось що було перед тим, коли вже їх вранці покликали з в'язниці, покликали і говорять, так, ми забороняємо вам, ви не маєте права говорити про ім'я Ісуса і звіщати про нього. Особливо їх хвилювало вістка про воскресіння Христове. Особливо, коли тільки апостоли починали говорити, що Христос воскрес, це було дуже трагічно. Було дуже, скажімо, хвилююче для старійшин і для цих начальників юдейських. Ну як же ж, вони ж брехали, що Він не воскрес, а тут проповідується і стверджується, Христос воскрес, і люди вірять. І все більше тих, що вірять, і зрозуміло, все більше тих, які вважають їх злочинцями. Бо вірять, що Христос воскрес, що Бог воскресив Його з мертвих, значить Бог на стороні апостолів, а не на стороні юдейських начальників. От вони турбуються про це, хвилюються, заперечуються. Дивіться, ще на що варто звернути увагу, на реакцію апостолів, саме в цьому уривку, ось як вони реагують у відповідь на цю заборону. Але Петро і Іван, 19 вірш, сказали їм у відповідь, розсудіть, чи справедливо перед Богом, от зверніть увагу, це дуже важливий текст взагалі для християнського життя і для розуміння багатьох речей, які в світі відбуваються. Він каже, вони кажуть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога? слухати вас більше, ніж Бога. Вони говорять тим, хто мають реальну владу релігійну і політичну в Єрусалимі, і вони їм говорять отакі слова: зважте самі, ви ж вірите в Бога, ви ж заохочуєте людей, кличете вірити в Бога. А тепер скажіть, кого варто більше слухати, вас чи Бога? Це для нас хороший такий урок, дуже важливий. Це така значуща відповідь апостолів. Дуже велика, потужна відповідь, важлива взагалі для Христової Церкви протягом всієї історії. До цього тексту в різні періоди історії Церква поверталась і повертається сьогодні. І багато на сьогоднішній день причин, чому треба повертатися до цього тексту. Так що, ось такі передумови, а коли відпустили їх, от тут ми 23-й вірш вже знову читаємо, оце відбулося, що вони прийшли вже до своїх, до церкви прийшли, до людей, можливо, не вся церква, якась частина десь була зібрана, і ось вони прийшли до своїх і сповістили про те. От дивіться, важливий такий момент, що церква сповіщається людьми, членами церкви, про те, що відбувається. Тоді, коли оця інформація, яку ми говоримо зараз в церкві, яка там на Вайбері, скажімо, появляється, про те, які потреби у братів і сестер. Це нормальний стан речей, коли церква інформується про події, які відбуваються. Зрозуміло, багато питань до цієї інформації, ми маємо розуміти, яка має бути інформація, але в цілому це правильний стан речей, коли церква живе і один одному говорять про Божі діла, про переживання, через які проходять. Нормальний стан речей. Вони сповістили про те і говорили, що говорили їм первосвященники і старішини. Ті ж вислухали, це вже, скажімо, не Іоанн і Петро, вони розповіли, а ті їх вислухали. Можливо, там були ще інші апостоли, можливо, звичайно, були брати і сестри з церкви. Ось вони їх вислухали, і ось що вони роблять. Вони кажуть, тепер молитися будемо. От вислухали і починають молитися. І тепер давайте ми трошечки роздивимось, що ж то означало, що вони молилися, яким чином вони молилися. Чому вони молилися? Чому це було так важливо, щоб вони молилися? Ось як вони звертаються до Бога. Владико, створивши небо і землю, море і все, що існує, вам це щось нагадує, такий початок? Практично так і Отче наш починається. Тільки тут вони не застосовують слово «Отче наш», не підкреслюють, що вони його діти в цій ситуації, але вони звертаються до того Бога, який створив небо і землю. І там, що живеш на небі, згадується Бог, який на небесах. Але тут підкреслюється Божа влада і Божа велич. Вони називають оцим словом владика, що означає повновладний пан. Тобто вся влада в його руках. Вони підкреслюють, що все в Божих руках, що він має абсолютну владу. Тобто вони починають з того, що визнають його абсолютну владу, виражають це устами і поклоняються всевладному цьому панові, якого визнають, він їхній пан. Тобто вони оцю ситуацію всю, яка навколо них склалася, коли вони бачать таку серйозну загрозу для апостолів, для їхніх лідерів і для самої церкви, в цей час вони знаходять найкращим отаке діло – поклонитися Господу і визнати, що він владика, і він все тримає в своїх руках. Він абсолютний владика. В історії Мартіна Лютера є, такий епізод. Його не один раз застерігали і попереджували представники папської церкви, католицької церкви, застерігали його, що його очікують переслідування. Були ситуації, коли його учні ховали, щоб його не вбили. І ось одного разу, коли один із таких посланців прийшли зі зверненням і застерегли його, що вас очікують неприємності, от він Лютера застерігає, потім він говорить, нагнітає обстановку і каже: те, що ти звіщаєш, воно, значить, буде зруйноване, і всі ці твої послідовники, які за тобою слідують, вони тебе залишать. І, І задає оцей чоловік для Лютера питання: що ти скажеш тоді, що буде тоді, що відбудеться тоді, коли вони тебе залишать, коли ти залишишся от, один, коли нікого поруч не буде. І відповідь Лютера, він сказав: і тоді, як і зараз, буду в руках Господніх. В принципі, це саме визнає Перша Церква. Вони поклоняються Богу, якому належить вся влада, і підкреслюють: ти, Господі, владика. Не вони, а ти, пан повновладний. Все в твоїх руках. І тоді, як і зараз, завжди в Господніх руках. Хай Господь допоможе нам розуміти ці речі, відразу можемо брати уроки і вчитися. От ми говорили про Авраама, коли випробування тяжкі, коли те, що прийшло в його життя, він згодом часу навчився перетворювати в поклоніння. І от всякі ситуації в нашому житті, мова йде про неприємні ситуації, про складні ситуації. Скажімо, ми живемо в країні, де нема переслідувань, де нема гонінь, ми не терпимо зараз на даному етапі утисків від влади або ще від якихось екстремістів, які появилися в нашій країні. Ми вільно збираємось, і нас навіть влада одобряє на даний етап і каже, що все нормально, і звертається часом за допомогою, і всякі от такі речі відбуваються дивні, не так, як в інших країнах, і не так, як було в історії. Але це, по-перше, не завжди так буде. По-друге, є всякі інші неприємності в нашому житті. І це пов'язано із хворобами, і це пов'язано з особистими якимись втратами, це пов'язано з якимись неполадками, які ми зустрічаємо в сім'ях або родинах, це пов'язано з якимись конфліктними ситуаціями, це пов'язано з тим, коли грішить хтось проти нас. От різні обставини, які в житті ми зустрічаємо, і вони небажані, вони такі, які, скажімо, чомусь привносять наше життя сум. Ось це та ситуація, коли варто ставати на коліна і казати: Господи, ти владика, ти повновладний пан, все від тебе, це ти посилаєш. Ми визнаємо твою владу, і ми в руках Господніх, і в радості, і в скорботі. І тоді, коли сумно, і коли весело, коли все добре, і коли все складно, коли все за нас, і коли все проти нас, ти, Господь, завжди на троні, ти пан. Оце питання про наше поклоніння. Чи поклоняємось ми тоді, коли погано, коли не по-нашому, коли нас ображають, коли нас б'ють, коли нас переслідують, принижують, коли якісь болі ми терпимо, коли втрати несемо. Як тоді? Чи перетворюємо випробування, страждання, біду, горе, чи перетворюємо ми в поклоніння? Йдемо далі. Далі, дивіться, ці люди, перші люди, звернулись до Бога таким чином, а далі кажуть: ти, Господи, ти, владико, сказав Духом Святим через уста Давида, слуги твого, батька нашого. Дивіться, тут важливий такий теологічний момент, який ми можемо розрізнити, побачити. Вони визнають богонатхненність Старого Завіту, і, зокрема, книги псалмів. І далі цитують вони оце слово, оці слова. Що ж там було сказано в другому псалмі? Чому заметушилися язичники, і народи задумують марне? Царі земні повстали, і правителі зібрались разом проти Господа і проти помазаника Його. Це все слова з другого псалму. І вони це цитують. Оці перші люди, перші християни, цитують слова з другого псалму. До речі, хочу, не можу зупинятися детально на цих словах, але оце слово «заметушилися», або в російському перекладі в синодальному «напрасно мятуться язичники», в оригінальному тексті є слово, яке для людей, які перший раз його читали, звучало це таким чином – це слово застосовувалось до коней, от таких, які були в такому, знаєте, коли коні, ну, російською мовою це слово ржання розгорячених лошадей. От можна було б, ну, скажімо, як його точніше по-українськи сказати, ну, оце, коли, знаєте, коли от в фільмах, можливо, бачили, коли, скажімо, особлива така тривога, або коли коні грибуть копитами і рвуться в бій, і вони там звуки такі іздають, скажімо. І от оце цей стан. І оце передається оцим словом. Оце з народами відбувається, бо вони націлені на те, щоб повстати, перемогти, здолати Ісуса Христа і Господа. Це пророчі слова, які торкаються майбутнього. Це події, які ще відбудуться. От. Але ідея головна, яка тут присутня, що народи земні повстають проти Бога і проти Христа, Його помазаника, проти Месії. І це вже почалося. Це ще не виразилось в тій мірі, як виразиться в останні часи, коли зберуться ці всі війська і підуть там на цю Мегідо, на цю долину, на це плато для того, щоб воювати, і повстануть проти Христа, і вони додумаються проти небесного війська воювати, от, проти Христа Ісуса. Але це має відбутися. Але вони говорять, ось що вже відбулося, оце вже відбулося, це вже сталося. Вже повстали, вже проти Христа пішли і проти твого помазанника. От так що звертаємо увагу на те, що відбувається. Але я хотів би трошечки от для нас практичний такий аспект побачити. Дивіться, вони беруть оці події, які відбуваються в їхній історії особистій, оце в них зараз їх переслідують і апостолам погрожують, і проповідувати Христа забороняють. Вони це розцінюють таким чином. Вони через призму Писання тлумачать це. Не просто самі придумали, а що ж це воно таке? От там, скажімо, повстали там оці всі товариші. От негодяї такі. От там щось таке відбувається. Вони беруть Писання, знаходять ті тексти, які найточніше можуть передати от те, що відбувається. Дивіться, важливий урок. От ми учимося молитися. Ми поклоняємся Господу навіть тоді, коли сум, переживання, страждання, коли не по-нашому йде все, не бажані події в нашому житті відбуваються. Перевіряємо себе, що ми робимо, коли йде небажане. Коли не по-нашому. Що з нами відбувається? Подратування, внутрішня напруга, пошук винуватих, от, на кого скинуть відповідальність, або відчай, тривога, кипіш в душі, нарікання на Бога, невизнання, владико Боже, це від тебе. А як це могло бути? Ось такі речі відбуваються. Так що ми дивимося, що відбувається з нами, а що відбувалося з цими людьми. І друге, що вони ніби вдягають окуляри Писання і, дивлячись через Писання, тлумачать події. От теж питання, а як ми тлумачимо події? Що сам придумав? Що в голову прийшло та наговорив в такій ситуації? От тут важливий такий момент. Причому, дивіться, вони це виражають в молитві. Вони цитують Писання і говорять, Господи, оце восстання проти Твого помазанника. Ось событие. Таким чином вони виражають довіру Писання, свій трепет перед Писанням. От як важно знати Писання настільки, щоб знати, який уривок найбільше відноситься до цієї події, яка в моєму житті відбувається. Це не так просто, але тому і потрібно заглибитися в Писання і одягнути ці окуляри слова, і через слово дивитися на події, політичні події, наші життєві події, церковні події, через слово на них дивиться, маленькі всякі епізоди, через слово на них дивиться, конфлікти виникають, через це дивиться, через слово, а не просто, як мені заманеться. В мене є бажання, десь в мене щось там захвилювало, зачесалось, і я вже пішов в рознос. Так ми вирішуємо ці питання вдома, так вирішуємо в церкві, так вирішуємо на вулиці, з сусідами, і де попало. Через слово, через окуляри слова тлумачимо події. Давайте, 28-й вірш. подивимось, що тут сказано. Там повстали ці всі, Ірод, і Понтій, і Пілат, язичники, Ізраїль. А далі 28-й вірш. Щоб вчинити те, що ти наперед постановив, щоб воно здійснилося. Оце дуже такий теж визначальний момент, як все відбувається. Оце віра в те, що події, які приходять в наше життя, оці всякі такі скверні, нехороші, небажані, і навіть всякі, які пов'язані з іншими людьми, з іншими країнами, з повстаннями, з війною, способом життя, яким ми живемо в країні, з рівнем життя, з яким ми стикаємося, з безвідповідальністю людей, яких ми зустрічаємо. Знову ж, всякими ситуаціями неприємними в нашому житті. І ось біблійний погляд, знову через окуляри, теологічні окуляри, ми вже дивимося на ці події. І от вірна теологія. Відбувається подія, Христа заарештовують, вбивають. Це відбувається руками Ірода, Пілата, язичники, іудеї, всі в цьому задіяні. А вони кажуть: Господи, це твій план, це ти задумав, це з твоєї руки, так мусило бути. Ну, це про Христа і про іскуплення. А хто сказав, що буває те, що Господь не постановив бути? Плач Єремій, ми там знаходимо ці слова. Хто говорить про те, що буває те, чого Господь не постановив, щоб воно було? Це надзвичайно практична для щоденного життя істина. Це те, проти чого ми боремось, з чим не погоджується наша плоть, проти чого вона протистоїть, що все з Божої руки. Да, ми повторюємо, ми слова говоримо, але чомусь ми нарікаємо, повстаємо проти Бога, проти Його дії, ведемо себе неадекватно до тих подій. Навіть з Іовом так було. Іов, праведний Іов, але він повставав проти того, що відбулося, не розуміючи багатьох речей, які сталися. У нас більше можливість нарікати. Тобто, дивіться, от такі події відбуваються. Чи сприймаємо ми всі події як Божий мудрий задум для нас? Кожен сам собі відповідь, дайте відповідь. Чи сприймаємо всі події життя, і от та точка, де ви знаходитесь, ті переживання, через які ви проходите, ті втрати, які ви несете, чи вважаєте ви, що це мудрий Божий задум? Може, він не зрозумілий, може, не все ми розуміємо, чому так сталося, як сталося, але все це з Божої руки, і це Господня мудрість, і Його проведіння, і Його шлях, і Його задум для якоїсь мети конкретної, для того, щоб нас виховувати. Дивіться, що далі. 29-й вірш, перше полустішеє. І тепер, Господи, поглянь на погрози їхні. Поглянь на погрози їхні. Зверніть увагу, ви бачите тут нарікання? А ви бачите тут бажання помсти? Що вони це беруть в свої руки, і ми будемо розбиратися з цим, будемо воювати. Нічого подібного ми не бачимо. І це для нас урок і заклик, щоб ми виховували, плекали в собі такий зрілий характер, характер істинних поклонників, які визнають, що з Божої руки все приходить, і нема в нашому характері християнському місця для того, щоб виставати проти Бога і Його діл в житті. Це от життя такого поклонника, який упокорений серцем перед Богом. І Господь цьому нас вчить. Друге полустіші 29-го вірша. «І дай слугам твоїм говорити слово твоє сміливістю». Ось прохання, оце... От сама, скажімо, така точечка. От що нам робить? Господи, ти владика, от твоє слово, ось що воно говорить. Ти попередив нас, що так буде. Ти сказав, що Христа не будуть приймати. І що його поклонників будуть переслідувати. Ми це знали, в Твоєму слові написано. Ти попередив нас. Господи, це Твій задум. Це з Твоєї руки. Ти мудрий, Господь, Ти знаєш, що Ти робиш. Характер, який не нарікає і не бере в свої руки помсту. І тепер вони покоряються у цьому великому дорученню і кажуть, Господи, наперекір тому, що відбувається, наперекір тому, що відбувається, наперекір всім страхам, погрозам, всій небезпеці. І це не тільки наше зобов'язання і наша відповідальність, це наше право і наша привілея благовістить Боже Слово. Саме таким чином вони підходять до цього. Ми часто думаємо так, ну, можна проповідувати, але так, якби заохотив хто якось добре. От. Можна проповідувати, якщо гуртом підемо проповідувати. Можна проповідувати, почну, якщо зарплату мені дадуть, от тоді і місіонером буду. Перша церква приблизно мислила так. Кому треба заплатити, щоб нам продовжувати проповідувати? Чим треба заплатити, щоб продовжувати проповідувати? Життям заплатить? Заплатим життям. І дай нам, Господі, наперекір внутрішнім страхам от до цього йти. І ви чули ці свідчення з Північної Кореї, так? Тюрма, пожизнене заключення і всякі подобні речі відбуваються. І ці люди все одно знаходять як благовісту. Як ця матір цієї Єви. Вона розуміє, що діти де-небудь комусь щось скажуть. І не можна говорити прямо. І вона все одно їх спрямовує. На землі нічого нема. Небеса відповідають. Там справедливість. Там нас чують. Там не відречуться від нас. І от щось подібне відбувається в Єрусалімі. От тут, коли здавалося б, ну давайте ми засядемо, заляжемо на трошки. Ні, в цей момент давайте проповідувати. Я одну ілюстрацію, яка характеризує наше життя, нашої церкви безпосередньо, навіть ці останні дні. Це, ну, було свято місіонерської конференції, свято великого доручення, свято благовістя, це свято церкви. І дуже багато заохочення, і дуже багато закликів, і вже довга історія цього процесу. Але і ми радіємо сьогодні і свідчимо про те, що тут відбувалося. Але я вам просто свій сум хочу сказати. Ви знаєте, що цього року при всій яскравості нашої конференції самим більшим огорченням було присутність наших людей, братів і сестер нашої церкви. І в першу неділю, і в останню неділю, і не тільки вечорами, а це ранками. В інших церквах, коли Єва свідчила, народ з'їжджався, забивали там поміщення. У нас теж поміщення було забите. Але ви бачили, ким? Наших навіть 50% не було. Ми думаємо, що це нормально. Деякі пояснення. Епідемія в городі, щоб не заболіти. Ви вважаєте, що це правильно перед Богом? Ви обов'язково заболієте, тоді, коли не ждете. Бог посміяний не буде. Якщо ми торгуємося з ним за ці речі, знаючи, що він владика, і він епідеміями управляє, і він дає хвороби і забирає, дає тоді, коли ми в контакті з хворими, і зовсім без контакту з хворими. Коли ми в людних місцях, і коли ми самі вдома сидимо, ми можемо дождатися, що просто кит утюга на голову скине. Знаєте цю історію? Як хтось в шахту на роботу не пішов, бо тяжко, сон паршивий приснився. Але сидів на припічку, біля припічка, а кит проходив і зачепив утюга, який щось там на припічку стояв. І утюг впав на голову, і чоловік умер. Якщо ми таким образом, таким чином думаємо себе захищати, тоді, коли Господь каже... От моя програма, от, дивіться, пряма загроза. Вони були свідками, як вбили Христа. Вони знали, що це за люди, як вони відносяться до цього. І замість того, щоб казати: «Господи, збережи нас», не слово «збережи», «Господи, збережи наші серця», щоб вони не втратили сміливість, мужність, щоб наперекір страхам вони йшли і благовествували. Наперекір немощам йшли і служили. Наперекір хворобам долали ці перешкоди. Хіба вже не можемо? Бог на кожен такий момент дає відповідну силу і дає допомогу свою. Так що покора великому дорученню, наперекір всім страхам, погрозам і небезпекам – це важливий урок з першої церкви. І дивіться, про що вони моляться. Вони не моляться ніде тут про свою безпеку, нічого не говорять про свій захист, нічого не говорять про те, щоб Господь визволив їх від цих обставин. Вони зовсім не говорять, щоб в країні ситуація змінилась. Вони моляться про одне: «Господи, дай рабам Твоїм сміливо проповідувати. Поможи нам, Господі, скористатися сповна нашою привілеєю благовістити Твоє Слово». Коли я вже закінчую, і я хочу, щоб на 30-й вірш ми звернули увагу тільки таким чином: «Тоді, як ти простягнеш руку твою на зцілення, ознаки і чуда, які твоїм ім'ям і силою святого слуги твого Ісуса творились Ісусовим ім'ям». Дивіться, теж в людей все переплуталось. Вони не моляться про те, що дай нам творити чудеса, дай нам проповідувати, а ти, Господи, силою Ісусового імені совершай те, що ти вважаєш нужним. Остання глава Марка, обіцяння яке? Будуть супроводжувати. Є дискусії про достовірність того уривка, скажімо, бо не в всіх рукописах біблійських цей уривок присутній, 16 глава, кінець її. Але якщо навіть він там є, то там ясно сказано, що всі ці знамення і чудеса можуть супроводжувати. Але вони не є самоцеллю, вони не моляться: «Дай нам, Господи, творити чудеса. Господи, дай нам сміло проповідувати. Якщо треба чудеса, совершай чудеса». Вони говорять: «Господи, Твоя воля і Твоя слава – це Твоє діло. Дай нам робити своє, а Ти, Господи, роби те, що Ти вважаєш потрібним. Це Твоє право». І дивіться, що відбулося в кінці. Як висновок, я просив би, щоб ми були уважними і не посягали на Боже право. На Боже право. Те, що належить Богу, нам не потрібно прибирати до своїх рук. Пам'ятайте, оцей смиренний такий підхід: «Господи, роби те, що тобі належить, а нам дай робити те, що нам належить». Завершується цей уривок таким чином: «Коли вони молились, то місце, де вони були зібрані, захиталось, і всі сповнились Духом Святим і говорили Слово Боже зі сміливістю». Це була Божа відповідь на їхню молитву. І ця молитва першої церкви батьківському серцю Бога дуже сподобалась. І я уявляю таку картину. Я вже цими днями на групі говорив, вчора з братами. Коли вони таким чином помолились, знаєте, що Господь зробив? Зааплодірував. І земля захиталась. Я вам скажу так, що коли в процесі нашої конференції в четвер був той вечір, на який багато хто не прийшов, і те, що тут відбувалося, в мене було це ощущення, я тоді вспомнив це місце. Господь аплодірував тому, що тут відбувалося. Хто був, той мене зрозуміє, хто не був, вибачте. Навіть по телевізору не поймете того. Це був надзвичайний момент, коли, якого ніхто не планував. Але коли дійсно ці люди, які тут були присутні, в Божій присутності торжествували, відчували і предвкушали трошки небес. Як це будуть різні-різні нації. У нас тут скільки ми там перечислили? 15 представлено було націй. От. А на небесах будуть всі народи землі, всі, які були і є, і вони там будуть представлені. І це, ну, скажімо, яке це величне торжество буде. І Господь цьому аплодірує. Господь не аплодірує цій лені, цим отмазкам, цим причинам земним, яких мільйон, для того, щоб в цьому не брати участі, противитися цьому, не йти в церкву, не поклонятися з народом Божим, особливо в день свята. Пам'ятаєте, як Господь свята говорив про свята в Ізраїлі, що Він казав? Щоб всі, весь народ зібрався. Малось в виду на той час всі мужчини і всі люди мужського пола, щоб вони прийшли, і щоб чоловіки ці з синами своїми прийшли. Вже в жінок як получиться, а чоловіки обов'язково. Ну, ми ж кажемо, вже в Новому Завіті не мужчини, не жінки тут. То, пожалуйста, а всі одне в Ісусі Христі. То от та ситуація, коли це ми можемо продемонструвати. Не лишайте себе привілеї, будь причасними до Євангелія. Павел і апостоли готові були вмерти, готові були життя віддати, щоб ніхто не забрав від них цього права. Це право благовістить. Чим ми заплатимо? Хай Господь прославиться. Амінь. Помолимось. Господь наш і Бог наш, прости нам, Господи, за нашу впертість, прости нам, Господи, за множество розумних всяких пояснень, прости нас, Господи, за нашу лінь, прости нас, Господи, за байдужість, прости за власні людські шляхи. Господи, Ти знаєш абсолютно досконало наші серця, Господь. І я дуже прошу Тебе, щоб навіть в цих всіх обставинах, в яких знаходимося ми, наш народ, наша країна, ми були здатними, Господи, будучи бідними, збагачувати інших, Господи. Так, як це робила церква в Македонії, Господи. Так, як це Фесалонікійська церква, яка всього рік існувала, вже по всій Македонії проповідувала Твоє Слово. Господи, я прошу Тебе, щоб наші серця були Тобі присвячені і Євангелію, Господи. Я прошу Тебе, Боже, щоб присвяченими, Господи, Тобі були наші кошельки, Господь. Я прошу Тебе, Боже, щоб присвяченими Тобі були, Господи, був наш час для молитви про народи і про місіонерів, і про це служіння Боже. Я прошу, Господи, щоб наші тіла були нашими рабами, а не нашими панами, Господи. Я дуже прошу Тебе, щоб ми використовували ті сили, які Ти дав, слабі, немічні, наше безсилля і наші навіть хвороби, Господи, щоб ми для Твоєї слави використали і поклонялись Тобі всім серцем, Боже. Мені в цьому допоможи. Ти знаєш, Господи, скільки людського мені самому, що протидіє Євангелії, Боже, я дуже прошу Тебе, щоб Ти це зламав і кожного разу надихав мене, Господи, шукати того, що Тобі угодно, а не того, що бажає моє серце, Господи. Хай прославиться ім'я Твоє, Боже. Поклоняюсь Тобі разом з Твоїм народом. За все, Господи, Тобі слава, що Ти нас вчиш, що Ти провадиш через всякі життєві уроки, Боже, і через трудності в тому числі, Господь. Хай прославиться ім'я Твоє. Амінь.